Dubbii ijoo keessatti har'a ogeessota fakkiidhaa fi buca faayaa adda addaa aadaadhaaf seenaa Oromoo irratti xiyyeeffatan hojjetan dubbisuudhaan gabaasan keenya Galmoo Daawit Adaamarraa waan nu ergeen Simbiraan Gahaa Waldaa Faayin Aartii Oromiyaa irraallee durataa dubbiseera Galmooni. Gara gabaasicha
dargaggoo Andu'aalem Geetaachoo fi dargaggoo Biraanuu Guutaa ogeeyyii fakkii harkaan kaasanidha. Andu'aalemii fi Biraanuun kanattis dabalata bubbuca faayaa adda addaa akka qopheessanis ni dubbatu. Finfinnee kan jiraatu Andu'aalem hojii barsiisummaatiin kan inni eebbifame. Amma seektara faayinaansii irra kan hojjetu Andu'aalem guyyaa guyyaa hojii idilee isaa halkan halkan ammoo hojii jaallatu fakkii kaasuu fi bubbuca qopheessuu hojjeta.
Hojiin koo seenaa of keessaa qaba. Siyaasa of keessaa hin qabaata. Aadaallee of keessaa hin qabaata. Garuu maal irra caalaatti wanta siyaasa irra caalaayyuu wanta poortireetii ta'ee namoota seenaa gurguddaa Oromoo keessatti hojjetanii darban kan ammas hojjetaa warra jiran sanaan hojjeta.
Sababa bifa kamiin geessita?
Durii bifa gaaleriidhaan geessifama ture. Garuu amma akkuma salphaatti namni jiru hundatti agarsiifachuudhaaf yookaan itti agarsiisuudhaaf karaa feesbuukii irratti maxxanfama.
Keessumaa gama aadaatii fi gama seenaatiin waan hojjettu kanarraa galiin ati argattu jira?
Galiin argattu jira garuu amma akkas dadhabbii isaa miti. Garuu irra caalaa qarshii yookaan immoo bu'aa isaarraa argama caalaayyuu keessa kootu na gammada. Waan hojjetti baatee hin gammada. Namoonni baay'een na jajjabeessuuf yoo humna dhaban iyyuu baay'ee waan itti gammadaniif anis waan itti gammaduuf hojjechan hojjeta jechuudha.
Yeroo waan kana hojjettu namni dubdeebii yookaan immoo yaada akkamii sii laatu?
Kabaja guddaa sii kennu akkati ofii kee duwwaa osoo hin taane ijoollee duubarraan dhufan muuxannoo kee akka hirtuuf barbaadu. Sanas illee ijoollee baay'ee gaaraatti hin jira. Waan namatti tolu ijoollee baay'eenis immoo laayinii ati namni irra deemu qabatanii madeemaa jiru. Kun immoo waan namatti toludha. Ittiin gammadas baay'ee jechuudha.
Andu'aalem hojiin bubbuca qopheessuu fi fakkii kaasuu seenaa biyyaa galmeessuu labatti dhufuuf dabarsuuf mala gaariidha jedhee dargaggoonni keessumaa hojii kanarratti bobba'anii jiran gumii ijaarratanii akka jiran dubbate. Dargaggoo Biraanuu Guutaas akkuma Andu'aalem hojiin isaa waa'ee seenaa fi aadaa irratti akka xiyyeeffatu hima.
Eenyummaa uummata Oromoo jechuun aadaa irreecha fa'aa waan tokko tokko. Irreecha immoo jechuun iddoo uummanni Oromoo tokkummaadhaan itti ka'eetoo seenaa itti wal arguudha jechuudha. Akkasumatti waggaa waggaa tokkummaa waa'ee uummata tokkummaa irratti kan xiyyeeffatu jechuudha.
Hojii konkolaataa suphuun kan jiraatu Biraanuun akkuma Andu'aalem guyyaa guyyaa garaajii warshaa keessa hojjetaa yeroo irraa hafuu qabu keessatti immoo bubbuca qopheessaa fakkiis kaasa. Kanaan duras Finfinneetti kan argamu galma aadaa Oromootti hojiiwwan isaa dhiyeessuus dubbata.
Egaa uummanni yogguu ilaalu waan kana waa'ee aadaa Oromoo waan akkasii nuuf kan kaasu hanga yoonaa hin argine jabaadhu jaalala guddaatiif kanna waan akkasiitiitu jijjiirraa yaada gaggaariis naaf laatu. Hanqaamanis dhufeetis immoo laalee fudhatuun isin jiru dhufanii nurraa faa gumbitu.
Dargaggoota aartii kana keessa jiran lameen waan hojii kana irratti isaan rakkisu gaaffeen ture. Akkas jedhu.
Ogummaa fakkii kanarratti deeggara mootummaatti karaadhaa abbaa qabeenyaa homa argachuu hin dandeenye jechuudha.
Tokko hubannoo gaarii hin qabu namni aartii gaafa jedhamu namni tokko dhufuutti yaada. Innis maalidhaa? Sirba. Kun yaada dogoggoraa fi yaada sirrachuu qabudha. Lammaffaa hojiin kun. Nama gargaaru barbaachisa. Maatiriyaaliin ittiin bitama. Maatiriyaaliin kun hundi isaanii as biyya keessallee hin jiranu. Yoo jiraatanis gatiin isaanii ol ka'uudha. Itti dabalee immoo namni kun gaafa hojjetu yeroo barbaada. Yeroo isaa kenneef hojjechuu qaba. Amma namoonni as keessa warra hojjetaa turan akka hojii lammaffaatti malee akka hojii idileetti namni hojjetu tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Kun maalidha? Aartiin akka inni hin jiraachisneedha. Aartii duwwaa hojjechuun akka inni hin jiraachisneedha. Garuu utuu namnis yaada. Gaarii yookaan immoo aartiin akka inni akkuma sirba akkuma kitaaba barreessuu akkuma fiilmii ilaaluu aartiin fakkii kaasuu isaan ol yoo ta'e malee isaan gad akka hin taane namni fudhachuu qaba. Gama mootummaan deeggarsa jira garuu amma argachuu qabu deeggarsa amma argachuu qabu argachaa hin jirru nuti. Waldaan ogeessota faayin aartii Oromiyaa eenyu jalatti gurmaa'e aadaaf tuurizimii jalatti gurmaa'e jira. Isaantu beekamtii isaaniitiin kan nuti gurmoofne. Walgahii adda addaa yeroo tokko tokko sirriidhaan waamu garuu ogeessota faayin aartii Oromoo jedhanii qubaatti waan nu mariisisanii yookaan immoo waan akkaataa nuti itti hojii keenyatti agarsiifannu giddugala aadaa irraa kan hafe wanto toko toko numujesan jiranu kasugaru utu numujesani baridada jadi.
Dergago beranu guta namun fakih fi boboc ada dako pesan biyake satuko faudo intane alatti sujisani akad efatani fi halibar bacisan mijau fi kabah jeda. Artis kerma bulti drata walda fine arti oromiati. Waldaan fayin arti oromiyaa erga undaa ega naa afur akka guutee fi miseensota shantamijaa akka qabuyume. Girmaan komii waa'ee artistoonni kaasan yoo dubbatu akkas jedha.
Duraan dursanii beekuu qabnaa maqaa waldaan kun walgaa bilisaanan dhaabbate. Waldaan bilisaa fi dhuunfaadhaan hoggaa dhaabbatu gargaarsa mootummaa gaafachuudhaaf mirga hin qabdu. Maaliif seete amma mootummaa miti kan dhaabse waldaa kana. Kophaasaa bilisasaa independent ta'eetoo waan dhaabbateef. Bajeta gaafachuun dandeechu seerrisuun nuun iyyamu. Haa ta'u malee immoo darbee qophiiwwan tokko tokko waggaa hojjetaman artistoonni biraatis warri sirbaan teatiraafi muuziqaadhaan qophiin qophaa'u tokko irratti darbeetoo mootummaan waamicha nu godhuufi akkanumaan qophiiwwan achirratti hojjetaman irrattis hirmaannaa nu gaafateetu fedhiidhaan immoo hirmaannaan darbeetoo goonus inuma jira.
Obbo Kabbadee Deessisaa hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaati. Mootummaan dargaggoota aartii fakkii fi bobboca qopheessuu irratti bobba'anii jiran kanaa fi haga danda'e tumsa taasisaa jira jedhu.
Egaa maaltu rakkisaa ta'a uummanni akka karaa gahaa ta'een deeggaruu fi aartii fayyadamuu hin dandeenye meeshaan adda addaa barbaachisuu danda'a baasiin adda addaa barbaachisuu danda'a bifa kanaan bajeta ramaddee tokko artistiidha akkasiin deeggaruun kun xiqqooshii humna ammaa akka mootummaatti qabnu kana waan ulfaataadha. Artistii baay'eetu jira. Artistii kana hundayyuu meeshaa adda addaa barbaachisa keessattuu fakkii fi bobboca kanaani. Waan hojjetan irratti tokkoon artistii deeggartee bajeta ramaddee fi akkasiin keessaa bahuun ni danda'ama jennee namannu garuu yoo isaan madda galii adda addaa irraa miseensa irraa ta'uu dhaabbilee dhuunfa irraa ta'uu iddoo garaagaraati galii argachuudhaaf karaa isaan carraaqan. Deeggaruu haala mijeessuu kan gochuu nuti dandeenyu isaanis waan qaban karaa adda addaatiin fayyadamanii uummatatti beeksifachuu gabaatti beeksifachuu wal deeggaruu akka waldaatti waan ijaaramaniif tokko waldaa isaanii fayyadamanii maallaqa fandireet gochuudha. Kanarratti nuti deeggaruudha kan dandeenyu haala mijeessuudha kan dandeenyu.
Obbo Kabbadeen dargaggoonni kun hojii isaanii biyya keessaa fi alatti beeksifachuun ga'ee isaanii ta'us dubbataniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.